barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington Lanta ab Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voa.somali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah 19 bisha Oktoobar sanadka 2019. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, washingtonna waa 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaa idinla socodsiinaya jacfar kukaay iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad barnaamijkeena maanta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aanu ku eegi doonno kaalinta dhallinyarada gobolka mudug ay ku yeelan karaan nabadda iyo isdhexgalka bulshada.
gaalkacyaha dhallinyaradeeda xaalado kala duwan iyo heerar kala duwan bay soo martay. filal axamdu, maanta waxaan joognaa meel fiican. gaalkacya waa isku furan tahay, dhallinyaradeedana waa midaysan tahay. taasna waxaa daliil u ah wafdiga culus ee halkaana inoo fadhiya.
heesta maantana waa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
ugu yaraan 200 oo qof ayaa ku dhaawacmay rabshado kale oo xalay ka dhacay gobolka Catalonia ee dalka Spain. booliisku waxay sheegeen in kooxo mintid ah oo daacad u ah gooni ugoosadka gobolka Catalonia ay dhagxaan iyo baaruud ku tuureen ciidamada booliiska oo iyana ugu jawaabeen rasaas caag ah iyo sunta dadka ka ilmaysiisa. magaalada Barcelona ee caasimadda gobolka Catalonia oo ka mid ah meelaha ay bannaanbaxyada ka dhacayaan, jimcihii ugu yaraan 120 qof ayaa ku dhaawacantay rabshada dhex maray booliiska iyo mudaaharaadayaasha. rabshadahan ayaa qayb ka ah bannaanbaxyo galay maalintii shanaad oo ka socda guud ahaan gobolka Catalonia kadib markii isniintii hore ay maxkamadda Spain xukun sannado badan ah ku riday 9 qof oo ka mid ah hogaamiyeyaasha sare ee kooxda gooni ugoosadka gobolka Catalonia ee dalka Spain.
ku dhowaad 20 dibad baxayaal Kuuriyada Koonfureed ayaa isugu soo baxay dhismaha uu degan yahay safiirka Mareykanka ee waddankaasi jimcihii, taasi oo keentay in mas-uuliyiinta Mareykanku ay ku baaqaan in la adkeeyo ammaanka goobaha ay degan yihiin diblomaasiyiinta Mareykanka ee dalkaasi ku yaala. muuqaal laga soo qaaday goobta oo baraha bulshada lagu baahiyey ayaa muujinaya koox dhallinyaro mudaaharaadayaala oo qaylinaya, kuwaasoo watay jaranjarooyin ay doonayeen in ay ku fuulaan derbiga guriga safiirka Mareykanka u fadhiya Kuuriyada Koonfureed Harry Harris oo ku yaala bartamaha magaalada caasimada ah ee Seoul. kadib markii la xiray derbiyada, kooxda dibadbaxayaasha ah ayaa mar kale isku dayay in ay xoog ku galaan guriga safiirka, laakiin booliiska Seoul ayaa xirxiray sida lagu baahiyey war qoraal ah oo ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee dalkaasi. qaar ka mid a dibadbaxayaasha ayaa ku qaylinaya in Harris iyo ciidamada Mareykanku ay isaga baxaan waddanka Kuuriyada Koonfureed.
halka warkaasi aad kala socoteen dhegeystayaal, waa VOA. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada, waxaa inoo soo jeedinaya wariyaheenna gobolka mudug Cabdiwaaxid Macalin Isa.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo maanta oo kale aad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee v o eda. toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanayaa gaalkacyo, waxaana idinla socodsiinayaa anigoo cabdiwaaxid macalin isaaqa. muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa gobolka mudug ka socday dadaallo nabadeed oo hormuud ay ka yihiin dhallinta, waxaana gaalkacyo lagu qabanayay kulamo looga hadlayo doorka dhallinyarada iyo horumarinta. kulan ay ka qayb galeen dhallinyarada labada daan ee gobolka mudug ayaa lagu qabtay waqooyiga gaalkacyo, waxaana muhiimadda kulanka uu ahaa kaalinta dhallintu ay ka qaadan karaan xal u helidda colaadaha gobolka ka dhaca. guddoomiyaha dhallinyarada gobolka mudug ee dhanka maamulka Puntland, Jacfar Yuusuf Cabdalle, ayaa ka sheekeeyey colaadii soo martay ee gobolka iyo doorkii dhallintu ay ka qaateen nabadaynta qaybaha bulshada ee wada degan gobolka mudug.
Barnaamijku waxa weeye waa kulan weyn dhalinyaro oo looga hadlayo amniga iyo nabadda iyo horumarinta magaalada Galkacyo dhalinyarada. Waxa ognahay Galkacyo dhalinyaradeeda horumarin waxa weeyaan xaalado kala duwan iyo heerar kala duwan bay soo martay. Filal xamdu maanta waxaan joognaa meel fiican. Waxa weeyaan Galkacyo waa isku furan tahay, dhalinyaradeedana waa midaysan tahay. Taasina waxa dalil u ah waftiga culus ee halkan inoo fadhiya noomaysan soo hayaameen. Haddaysan Galkacyo amni lahayn, nabad lahayn, horumar ka jirin, dhalinyaradana isku xirneen. Heerarkii nabadda Galkacyo, heerarkii laga soo maray iyo roolkay ku lahaayeen dhalinyarada, waxaa og tihiin dhalinyarada magaalada Galkacyo rool fiican inay ka ciyaareen nabadda iyo horumar Galkacyo. Taasi cid walba kama qarsoona. Dhalinyaradu waxa weeyaan waxay ahaayeen kuwa isbaarada qaaday markii Galkacyo kala xirneed. Waxay ahaayeen dhalinyaradii bilaabay kulamada isdhexgalka har iyo habeen u soo taagnaa, u soo joogay. Maanta nabadda aan joognana waxa weeyaan iyaga gundhigu ah, karidka iyaga iskale, laakiin dowladda fudays. Tiimkan waxaa la yiri waay Galkacyo selected. Galkacyo maxaa loo doortay? Galkacyo waa dareemi ka dhaan ujeedada loo doortay. Galkacyo waxa weeyaan waa magaalo, waa Central Somalia, waa magaalada kala badha maxaa la oran jiray Soomaaliya. Waa magaalo xuduud la leh dhinacaan hadaan u baxno Itoobiya xuduud la leedahay. Muqdisho iyo Boosaaso isku kilomitir bayna u jirtaa. Waa magaalo istaraatiiji ah. Sidoo kale Galkacyo markii laga yimaado istaraatiijidaas waa magaalo ay degan yihiin laba dowladood, waxaa degan Galmudug iyo Puntland. Sidoo kale Galkacyo waxaa ka soo dhacay culaado dagaalo maxaa loo oran jiray kala duwan oo dagaalo qabaa'il iyo dagaalo dowladeed inta waa ka soo dhaceen 1993 dagaal baa ka dhacay. Sanadihii 2000-adii dagaalada ka dhacay, dagaaladii u dambeeyay 2015 2016 iyagana waxaa ka dhacay dagaalo ahli ah. Ilaa maxaa loo oran jiray 200,000 oo qoys ay ku qaxeen koonfurta Galkacyo. 100,000 qoys ay ka qaxeen waqooyi Galkacyo, 100,000 qoys ay ka qaxeen. Dagaaladaas marka ay dhaceen Galkacyo waxa weeyaan waxay noqotay magaalo morally iyo maxaa loo oran jiray iyo xaq dhaqaale iyo xaq horumar uba ku dhaah. Dadka reer Galkacyo kama ay suquusan nabada. Waxaa dhacday in dhalinyaradii, odayaashii, haweenkii, bulshada qabeeyda kala duwan ay garowsadeen inay soo celiyaan nabada Galkacyo. Waxaa jiray heshiisyo la yiraahdo heshiis bulsho ay galeen bulshada markii laga yimaado heshiisyada ay galeen dowladda. Maasha Allah, heshiisyadaas waxay ka soo bilowdeen kadib markay dhaceen dagaaladaas 2 sano oo ahliga ah ee isku xigay. Waxaa dhacday in dhalinyaradii ay bilaabaan kulamo ay isugu imaanayaan. Waxaan rabaa insha Allah kulamadaas inaan ka xuso, waxay ahaayeen kulamo fara badan. Waxaan rabaa inaan ka xuso kulamadaas dhalinyaradu, maadaama madasha ay tahay madal dhalinyaro. Kulamadii dhalinyaradan rabaa inaan xuso, haddii aan leeyno walaal ay jireen kulamo ay dawladda ay gashay oo idana nabada lagu hadlayo odayaasha dhaqanka. Laakiin exactly kulamadii la soo qaatay iyo heerka maanta aan maraynay wixii laga soo maray rabaa inaan ka sheekeyo. Waxa dhacay dhalinyaradu, waxaan bilownay barnaamijyada jiilka nabada, maadaama dhalinyarada dadka ugu badan ee ahaayeen colaadda loo adeegsada oo iyaga dagaalada wax qaadaya oo diriray iyaga ay ahaayeen. Waxaan bilownay barnaamij inaan toos ku nimaano xilli maalin ah aan dhahno aan ka shaqeyno nabadda, aan isku imaano, aan muujino inaan isku imaan karno. Waxaa adkeed in Galkacyo ay isu gudbi karno. Marka annagoo bulshada iyo dhalinyarada tuseyna, waxaanu sameyna kulamo aan isugu imaanayno, aan oranayno Galkacyo wataa waa midaysan tahay. Intaa ka bacda waxaan abuurnay, markii taasi aan ku guuleysanay barnaamijka jiilka nabadda, waxaan abuurnay barnaamij la yiraahdo Shaah iyo Sheeko. Barnaamijka runtii wuxuu ahaa barnaamij aad u muhiim ah. Nabadda maanta aan joognana kaan libax la ka qaatay. Barnaamijkaas wuxuu ahaa in dhalinyarada iyagoo maxaa la oran jiray cidna u waardeynaynin, cidna hortaagnayn, xuduudna aysan lahayn, xilli habeen inay isku yimaadaan, taalantiga ay leeyihiin ama hibada iyo halabuurka ay leeyihiin isweydaarsadaan. Barnaamijka uu miro dhalay. Waxaa dhacay kabacdi waxaa jiray gudgooyo u dhexeeya Galmudug iyo Puntland oo mataqana looga soo horjeedo magaalada inay isku furanto. Waxaan sameynay mudaharaad ballaaran ay ka qayb qaadanayaan haweenka, dhalinyarada, ardayda dhammaantood. Mudaharaadkaas wuxuu jibiyey, uu qaaday isbaaradii Galkacyo u taalay. Waxa weeyaan dowladda iyo shacabka markaa waxay bilaabeen in la galo kulamo dib u heshiisiin ah lagu mideynayo odayaasha dhaqanka lagu mideynayo haweenka lagu mideynayo ganacsatada laakiin dhalinyaradu iyaga iskood isugu yimid iyaga iskoodna barnaamijyada u abuureen ana alxamdulillaah oo miro dhalay waxa soo gaarnay munaasabadaha qaranka ah oo dhalinyaradu ay leeyihiin 15 May inaan ku wada xusno hal meel halka Galmudug iyo Puntland qol walba iskood ay u xusireen asagana waxa weeyaan waa miro dhalay waxaan gaarnay inaanu gaalkacyo markaanu midowno oo intaas ay noo hirgashay waxaan niri war hadda waa guuleysanay dhalinyaradu waa guuleystay maxaanu sameynaa waxaanu sameynay aanu su keenay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaanu gaalkacyo ku casuunay maamul goboleedada ee maxaa la oran jiray Hirshabeelle Koonfur Galbeed Jubaland iyo gobolka Banaadir gaalkacyo ayaan su keenay dhalinyaradoodii waxaanu sameynay waxaanu xusnay maalinta nabadda adduunka ujeedada aan su keenay dhalinyaradaasna waxay ahayd inay fariin qaadaan fariinta qaldan oo ay gurucaan oo gaalkacyo laga aaminsan yahay inay tahay magaalo xuladeed inay tahay magaalo aan amni ahayn inaan tusno dhalinyaradaas gaalkacyo inay tahay magaalo dhalinyaro gaalkacyo inay tahay magaalo amni ah magaalo horumar ka socdo waxaan ku guuleysanay in dhalinyaradaas wax way gaalkacyaan suu keeno message kaasna ay xambaaraan ay gaarsiiyaan gobolada iyo magaalada ay ka yimaadeen filan alxamdulillaah kulankaas wuxuu ahaa kulan aad u weyn waxa qayb ka ahaa oo wax way ugu garab taagnaa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada Puntland iyo wasaaradda Galmudug sidoo kale dalada guud ee dhalinyarada Puntland iyo dalada Galmudug ee alxamdulillaah rabbil alamin barnaamijkaasna waa miro dhalay ee kulamadii iyo maxaa la oran jiray ee isdhexgalka dhalinyaradana waxa weeye meel fiican ayuu noo gaaray maanta waxaan u filinaa kulankan shirweynahan yaacni loogu magac daray kulanka nabadda ee dhalinyarada waxa loogu talagalay in la xoojiyo een nabada gaalkacyo in la xojo lagu talagalay
Abdinnur waxa uu ka mid ahaa ka qayb galayaashii kulanka waxa uu ka waramayaa dhalinyarada iyo hababka loo adeegsado
waxaan maanta u nimid halkaan inaan ka hadalno nabada iyo isdhexgalka ka jira gobolka Mudug oo la dhigi karo waa door sharaf ah oo ay ka qayb qaateen guud ahaan bulshada reer gaalkacyo ama reer Mudug ee waxaad garan kartaan burburkii intuu dhacay ee 30 sano oo Soomaaliya ay burbur ku jirtay waxa dhalinyarada loo adeegsanaya sida ay ninka siyaasiga sida uu rabo ilaa hadda waxaan ognahay ee waxyaalaha tuunka ama mugdiga ee dhalinyarada ku dhex jira in ay wadaan siyaasiin ee waxaan rabaa inaan fariin u diro guud ahaan siyaasiinta Soomaaliya ee dhalinyarada Soomaaliyeed waa soo daaleen burbur bay soo mareen dhibaato ay soo mareen ee waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahadceliyo hooyooyinka Soomaaliyeed oo door sharaf ka soo qaatay intii uu burburkii jiray in ay dhalaankooda ama ubadkan quruxda badan ee maanta hor fadhiya ama dhalinyarada wajiyadooda quruxda badan yihiin in ay ku soo koriyeen nolol adag oo dhibaato badan ay ka soo mareen noloshii adkayd ee dhibaatada lahayd ay ku soo koriyeen maalin baan in cilad doona hadii nin siyaasiya u duudo waxaan dhigi karaa waa waxaan la qaadan karin waxaan dhahnaa dhalinyaradu waa 75% micna ma sameeyneysa inaa 75% wadanka ka tiin waxaan micna sameynaya in wadankiina aad wax ka dhisataan nabadda aad ka qayb qaadataan horumarka aad ka qayb qaadataan dib u dhiska iyo dawladnimo in la helo dalka aad ka qayb qaadataan waxaan ku mashquulsanahay waxyaala aan geeyin dhalinyarada Soomaaliyeed oo amniga falalka amni darro ka mid ah yihiin taariikhdu ay ka mid tahay isqabyaalada iyo kala qoqobnaantu ay ka mid tahay dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan waxaan ka codsanaynaa in ay la shaqeeyaan ay ka shaqeeyaan horumarka hadii la weydiiyo qof kasta oo dhalinyaraayo naga mid ah wuxuu jecel yahay inuu ku noolaado sharaf xurmo karaamo oo qurux badnaado laakiin ka warran hadii aad rabtid inaad sharaf ku noolaatid wadadeediina aadan hayn aad wada kala hayso siyaasiyiinta waxaan ugu baaqayaa mar labaad iyo mar saddexaadba in ay ka daayaan danahooda siyaasadeed oo gaarka ah ee dhalinyarada ay u adeegsanayaan kooxaha ay micnihii maalinba meel ka soo abaabulayaan waxaan codsanayaa inay ka daayaan waxaan anagu u taaganahay inaan systemka jira ee dowladnimo ee Puntland ka shaqeyno horumarino garab istaagno guud ahaanna waxaan u samaysanahay sidaas waxaan codsanaynaa in khilaafyada dhalinyarada dhalinyaradu dalada ay leeyihiin daladahooda looga dambeeyo lagu ixtiraamo wasaaradda dhalinyarada lagu ixtiraamo agaasimaheeda guud baa jooga asaga daladahan soo dhisay sifo sharci ay ku yimaadeen sifada sharcigaana hadhow ku tagi doonaan insha Allah
inkastoo kulankii loo qabtay dhalinyarada gaalkacyo uu ahaa mid ay ka qayb galeen dhalinyarada gobolka mudug iyo mas'uuliyiin haddana waxa dhalinta inta badan loo jeedinayay ka qaybgalka horumarka iyo nabadda gobolka mudug
ee dhalinyarada culays baa ku yimid laakiin way ka dabaasheen culayska ku yimid wuxuu ahaa halganka aad arkayseen bay soo galeen oo ahaa midaynta ee gobolka mudug oo labada dhinac ah oo ay ku dhufan tahay miday Soomaaliyeed oo lala kaashanayay xubno ka shaqeeya ee federaalka oo aad arkayseen oo generaalku dhex fadhiyay ee ciidamada xukumeey markaas ee ra'iisul wasaaruhu ku lug lahaa zabana la soo maray wada shaqayntaas ay socotay dhalinyaraduna hormuud u ahay labada dhinac waa soo dhaweynayna sidaanu idin kala qayb gali jiray baan idin kala qayb galeynaa tabar iyo talo waxa nooga baahantaa baan idin ku siyaadinaynaa gobolka mudug midnimadiisa wada jirki labada dhinac wada jirki dhalinyarada waa u fasaxantihiin shacabiga gobolka mudug waa dad soo maray dagaalo badan burbur badan gacantooda wax ku sameystay horumarkooda iyagu sameystay bir finin bir kasoo haray weey reer mudug cid khaldi kartaa ma jirto qofkii isku dayay inuu waxa sameeyo shacabka iska qabanaya
Kamal Ahmed oo ka socday hay'adda UNFPA oo dhalinyarada gobolka mudug ka gacan siisa qabashada kulamo looga hadlayo nabadda iyo horumarinta dhalinyarada ayaa u jeediyay in dhalintu ay door muhiim ah ka qaataan horumarinta deegaanka iyo nabadaynta bulshada wada degan gobolka mudug
kulowaynaha dhalinyarada la isugu keenay oo heer galkacyo dhalinyaro badan oo kala duwan ay joogaan oo laga hadlayo nabadda iyo waxtarka ay u leedahay guud ahaan bulshada laakiin si gaar ah waxaanu diiradda loogu saarayaa kulankan waa nabadda iyo dhalinyarada oo aan filayo in dadka dhalinyarada ay yihiin mid ka mid ah qaybaha ugu badan ee waxyeelada iyo dhibaatooyinka ay ka soo gaaraan colaaduhu hadday noqon lahayd arrimaha bulshada hadday noqon lahayd in ay qayb ka noqdaan qaybtood iyagoon caqli ku filan oo si fiican u fakaraya aan lahayn dagaalka waa inay qayb ka noqdaan xaabada la huurinayo mararka qaarkood wax bari laga heshiinayo ay maanta ku luga beelaan ku curyaamaan ama kuba nafwaayi karaya markaan intaa ka yimaado dadka Soomaaliyeed marka la fiiriyo reportska iyo cilmi baarista la sameeyey sanadadii ugu dambeysay 77% da'doodu waxay ka yar tahay 35 sanadood dadka 50 jirka wixii ka yar heerka dhalinyarada Soomaaliyeed wuxuu qorayaa inay yihiin dhalinyaro qof kasta oo 35 sano ka yar marka dadka Soomaaliya ku nool koorne ilaa koorne 77% wayba ka yar yihiin waxaan rabnaa marka in la garto dadka 77% ah haddii loo sameeyo hagitaan waxbarasho iyo xirfado in dalkeennu uu hore u soconayo oo u dhaqaaqayo haddii dadka 77% ah ay wadada saxda ka leexdaan oo ay waayaan waxa weeye xirfadii ama cilmigii ama cid wax u sheegta oo fahamsiisa waxa danta u ah iyo waxa danta u ahayn qofka dhalinyarada inta uu yar yahay wuxuu marayaa marxalado badan oo uusan si fiican u kala garan karaynin xaggee baa mustaqbalku u roon marka dadka 77% ah waxay u baahan yihiin si wadankeennu u hana qaado oo aynu ula mid noqono dalalka aynu dariska nahay oo dadkeennu ay noqdaan dal lagu faani karaan helno waa in dadka 77% ah la hagaa wax la baraa xirfado loo abuuraa colaadahana laga yareeyaa sida u qayb qaadan lahaayeen waxaa jiray oo waayadan marar badan lagu qabanayay Soomaaliya iyo banaanka labadaba Soomaaliya oo ay ka qayb galiyeen madaxda Soomaaliyeed iyo dadka wadankeena daneeyayaasha ama daqbixiyaasha waa si kale aynu u dhigno shirar badan oo ka mid ahaa shirkii London ka dhacay shirarka waxyaalaha laysla soo laysla gartay waxaa qayb weyn ka ahayd in si wadanka Soomaaliya dib ugu soo noqdo maslaxii dowladnimada waa in dhalinyarada Soomaaliyeed loo helaa xirfado aqoon waxa weeye kor loo qaada si nabad waarta loo helo waa in dhalinyarada Soomaaliyeed wax la baraa marka waxa la isla gartay inaan masrixi dowladnimada iyo nabadaba lagu soo noqon kareynin ilaa iyo dhalinyarada wax la baro haddii noqon lahayd waxa weeye knowledge jaamacadaha iyo haddii noqon lahaa mid kale xirfadaha lagu shaqeysan lahaa labadaba een xafiiska aniga aan matalaya UNFPA aniga ku hadlaya magaciisa waxaanu la shaqeynaa dhamaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaanu mar waliba garab taagnaan doonaa dhamaan mashruucyada dhalinyarada waxbarashadooda iyo macluumaadkooda iyo xirfadahooda kor lagu qaadayo inaan si wadno
qabashada kulamada looga hadlaya nabadda ayaa soo bilowday kadib colaado gobolka ka dhacay kuwa oo muddo dhalinyaradu ay ku howlanaayeen sidii xal waara looga gaari lahaa colaadihii gobolka ka dhacay waxaana dhalinyarada gobolka mudug ay qabteen oo kulamo looga hadlaya nabadda iyaga oo deegaanada miyiga ah ee dhaca dhinaca waqooyi bari ee gobolka mudug reer guuraaga u qabtay kulamo looga hadlaya nabadda iyo wada deganaashaha deegaanada ay xoolo dhaqatadu wada degan yihiin waxaa sidoo kale dhalintu ay kaalin ka qaateen biyo dhaamin xilli abaara oo deegaanada ay ka jireen abaara xoogan inta ayaan ku soo idlaynayaa barnaamijkii madasha dhalinyarada ee idaacadda v o e da oo toddobaadkan aan idinla socodsiinayay anigoo cabdiwaaxida intaynu barnaamij midkan la mida mar kale dib oo ku kulmi doonno waxaanu idinkaga tegayaa sidaa iyo ismaqal dambe oo xiisale.
inta aanu kaga nimaadno cabdiwaaxid macalin isaaq iyo barnaamijkii madasha dhalinyarada halka aad kala socotaanna waa v o a markana wararkii dhinaca isboortiga waxaa la diyaara nuur bukhaari.
mahadsanid jacfar. soo dhawaada dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waxaa toddobaadkan dib u soo laabtay ciyaarihii horyaalada kubadda cagta ee yurub kadib markii 10 maalmood ee lasoo dhaafay ay xulalka kubadda cagta dunida ku mashquulsanaayeen ciyaaro u badnaa isreebreebka koobka yurub kan afrika iyo koobka adduunka ee 2022 la rabay in lagu dheelo dalka qatar. ingiriiska haddii aan ku hormarno, goor dhow 30 daqiiqo kadib waxaa ciyaar xiise leh dhexmari doontaa kooxaha everton iyo west ham. waana tan ugu soo horreysa ee galabta ciyaaraha kale caawa fiidkii ayay dhici doonaan. kuwooda ugu muhiimsan haddii aan soo qabanno waxaa ka mid ah kooxda tottenham oo guuldarooyin la tiicaysay kulamadii ugu dambeeyey ee premier league, waxa ay martigelin doontaa kooxda watford. manchester city oo kaalinta labaad ku jirtana waxay caawa marti u noqon doontaa crystal palace. wolverhampton wanderers waxay la ciyaari doontaa kooxda southampton. aston villa ayaa la ballansan brighton aan hof albion. newcastlena waxa ay booqan doontaa kooxda chelsea. kulanka ugu adag ee la wada sugayo horyaalka ingiriiska toddobaadkan habeen dambe ayuu waxa uu dhex mari doonaa kooxaha manchester united iyo liverpool. labadan koox ayaa taariikh ahaan ah kooxo aada u xafiltama, waxaase su-aashu ay tahay liverpool ma ka badin doontaa manchester united oo ay waayadan aysan ka badinin. dhinaca spain haddii aan fiirino caawa iyo galabta ciyaara ayaa jira. ciyaarta galabta daqiiqada yar kadib waxa ay dhex mari doontaa kooxaha barcelona iyo eibar, ciyaartan oo ka dhici doonta guriga eibar. atletico madrid galabta ayay la dheeli doontaa valencia, caawana real madrid ayaa booqan doonta real mallorca. dhinaca talyaaniga kulamada dhici doona saddex ciyaarood ayaa jiri doona galabta iyo caawatan galabta. lazio waxa ay la ciyaari doontaa atalanta, waa kulan aada u xiiso badan waxaana ay kooxahani isku haystaan kaalimaha hore. napoli oo ku jirta kaalinta saddexaad ayaa caawa la ciyaari doonta kooxda verona. juventus oo hadda horyaalka hogaaminaysana waxa ay la dheeli doontaa kooxda bolonia. kooxda yuve kusoo xigta ee inter milan ayaa iyana waxa ay ciyaarteedii dhici doontaa beri galab, waxaana inter la ciyaari doontaa beri galab sassuolo. milan iyo leja ayaa ka mid ah ciyaaraha isha lagu hayo kadib markii milan ay ceyrisay tababarahoodii toddobaadkii hore markii uu keeni waayo natiijooyin wax ku ool ah. toddobada kulan ay ugu dambeysay 4 jeer ayaa laga badiyey, 3 jeer oo keliya ayay qalqiil ku badiyeen. tababare pioli ayaa kulankiisa ugu horreeya habeen dambe leja kula ciyaari doona garoonka san siro. roma iyo samdori ayaa ka mid ah ciyaaraha dhici doona beri galab, udinesna waxay la dheeli doontaa kooxda torino. dhegeystayaal, wararka ciyaaraha waa naga intaa.
waad mahadsan tahay nuur bukhaari. markana aanu u leexano dhinacii heesaha, waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa ee farxiya fiska.
codka macaan ee fanaanada farxiga fiiska ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waxaa idinla socodsiinayay jacfar maxamed kukaay iyo anigoo ah nuur xasan nuur. Dhinaca soo saarista waxaa inoo joogay bashiir abikar cabdulaahi. Tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.